Una ni chitunzi cha chisanu ndi chitatu. Yona ndi chinsomba cha chikulu. Yona chapter 1 verse 8 kufika pa chapter 2 verse 10. Oyendetsa ngalawa anati kwa Yona, wachita chiyani? Anawawuza kuti anali kuthawa munthu. Kotero anati kwa iye, tizachita nawe chiyani kuti nyanja ikhalepa ta? Yona anayankha, ndiponyeni mnyanja, ndidziwa kuti ndichimolanga kuti namondo wa mkulu abwera pa ine. Anthuwa sanafune kumupha Yona, koma namondwe anakula kulabe, kotero anamponya iye mnyanja. Ngakhale nditero, Yona sanafe mmadzi. Onani pa chithunzi-thunzi, chinsomba cha chikulu chinammeza Yona. Anakhala ndi moyo mmimba mwa nsomba masiku atatu, ndipo chinsomba chinamsanzira Yona kumtunda.